Қазіргі орындайтын шығармамыз «Бағаланар түйсіктің шың биігі». Өлеңнің авторы Әбу Бақыт, орындайтын Әділхан Қуанбаев.
Мәрт екенсің сөзге қояр зиенді, ұрпағыңа үлгі болар кейінгі. Тектілігін бабалардың айтайын, артылық алау екі өлікен кейілді. Сөз астарын ұғатындар бүгінде, кәдімгідей омсырайып сейілді. Өзімшілдік басым болып өмірде, құлаққа кеп нау үшін екейілді. Құлағыңа кенедей боп шабысып, ақырындап сорып алар миыңды. Аталардан қалған артта өсиет сақтап қалар нағыз қазақ күйіңді. Күлетін ет бір кездері жамауға, жыртық киіп жүретіндер үйілді. Тамағы тоқ көйле көгөк заманда, неге сонша сол жыртыққа сүйінді. Үлкен тұрып кіші отырар көлікте, телефонға салып барлық зиынды. Жас өспірім бетін қалыңдатуға, болғаныма бұл аппарат тиімді. Аталы сөз болып текке үйінді, қаймағы сөздің адырап бір сұйылды. Бейпіл сөздер бұйытып жас ұрпақты, санасына судай сіңіп құйылды. Өткерген көп бастан бабам қиынды, одан байтақ тарту етіп сыйынды. Егеменді ел болуға жан тігіп, талай бозда қыршынынан қиылды. Қалануға дүниеге кірпіш боп, қану керек саз бат-бат күн киені. Өсер елге демеу болмас бол анық, аяғыңнан тартса саздың ұйығы. Ұлы дала байлығына қызығып, төрт құбылаңда тұр ғой көздің қиығы. Жеңіл сөзді қаңбақ болып ұшпайық, соқса келіп бір алыптың құйыны. Көмкерілген қазына мен астарлы, сөздің асылы аяқ асты қиыны. Дұшпаныңа сес беретін ұрпағым, 90 сөздің бірақ асыл түйіні. Он қайтара түйсең дағы келіге, ас болмайды күріштің күрмек шиіні. Тірек болмас егеменді еліне, сөзге аталай хан бас ұрпақ дейіні. Адам тани білу үшін ұрпағым, бағалан бас қымбат киген киімі. Жан дүниесін тебіренткен пенденің, бағаланар түйсіктің шың биігі.